Pred mikrofon smo povabili Logačana, letošnjega prejemnika februarskega priznanja za izjemne dosežke na področju kulture. Vid Pupis je klarinetist, ki je že 30 let član pihalnega orkestra Logatec. Zadnje desetletje ga je tudi vodil, predtem pa dirigentsko paličico vihtel pri postojnski godbi 1808. Vid Pupis zase pravi, da je bil v otroštvu bolj zavezan športu. Šele kasneje se je njegovo glasbeno udejstvovanje spremenilo v profesionalizem. Svoje znanje z veseljem in nemo predaja mlajšim generacijam. Klarinet poučuje na glasbeni šoli Franca Šturma, na Logaški glasbeni šoli pa vodi šolski pihalni orkester. Je tudi član zasedbe Etnomed, ki preigrava balkansko-orientalske melodije. Z njim se je pogovarja Jaka Zalar.
V nedeljskem klepetu danes gostimo klarinetista in dirigenta Vida Pupisa. Pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Ja, letos imamo v bistvu skupno obletnico. V leto, ko je začel oddajati Radio 94, ste pa vi postali član pihalnega orkestra Logatec.
No, super, evo. Čestitam.
Pa še kar nekaj obletnic teh okroglih sem našel, ampak začniva pravzaprav na začetku. Vi imate kar posebno vez z Marjanom Grdadolnikom, pri katerem ste obiskovali pouk klarineta. Ne le to, bili ste njegov prvi učenec na Logaški glasbeni šoli, tako mi je povedal. In spominja se, da ste na prvo uro prišli z A klarinetom, ne da bi to vedeli. Čeprav razumem, začetnik je bolj primeren B klarinet.
Ja, tako je, seveda. Jaz sem ta A klarinet nekako od svojega brata podedval, ki je potem tudi pač zdaj uspešen saksofonist, on je vmes šel na saksofon. Tako da ja, doma pri hiši je bil ta A klarinet, mislim, da ga je oče nekje enkrat iz Češke pripeljal, a mati kraslice, ferma. Sem to kariero na A klarinetu začel delati. Potem pa ja, je Marjan očitno pogruntil, da je pa to A klarinet in da bi bil bolj primeren B klarinet, ker je vseeno malo manjši pa malo lažje se ga igra.
Je pa Marjan povedal, da ste bili zelo vestni, zelo uspešni tudi kasneje na tekmovanjih in ja, nekako zdi se, da ste imeli že od otroštva začrtano svojo življenjsko glasbeno pot.
Zdaj, če sem čisto odkrit, jaz ne vem, koliko sem bil kaj vesten pa priden, no, jaz sem bil bolj v športu pa bolj v takih zadevah.
Klarinet, tudi to je omenil, ja.
Klarinet je bil bolj zazraven, no, zdaj, ja, najbrž nek talent v meni je bil. Je res tudi, da sta me oče in mama zelo podpirala in tudi usmerjala v to in je bilo pač, vedno je bilo tako najprej odvadi pol ure, pa opet pa košar, ko igrati ali pa fuzbol ali pa take zadeve, tako da ja. Je bila vse neka taka usmeritev, glede kar se tiče pa potem te profesionalne poti, se je pa to mogoče malo kasneje v srednji pol pokazalo, no, da pa bo to bolj za mene kot šport.
Ste si pa sami nalagali to breme, če tako rečem, ali je bilo to nekako v družini?
Torej, glasbeno breme? Ne, to dal sem me v glasbeno šolo, jaz sem užival, ni mi bilo breme, tako se mi zdi, da nikoli nisem čutil, da je to neka obveza, ampak bolj tako za zraven, za veselje. No, kasneje se je pa to v profesionalizem razvil.
Ja, spet se lahko torej oprem na okrogle obletnice. Pred 20 leti ste prejeli študentsko Prešernovo nagrado Akademije za glasbo, zdaj ste prejeli še februarsko priznanje, to so seveda samo dve nagradi. Katere od nagrad so vam še posebej pri srcu, ker ponavadi je v ozadju vsega tega res nek poplačan trud?
Mislim, ja, vsaka nagrada ima neko posebno noto, ali kako bi človek temu rekel, poseben dosežek. Lepo je, da so, niso nujne, obvezne, tudi niso. Zdaj v nekih šolskih letih so te nagrade bile na nekih tekmovanjih, predvsem bolj zato, tako ko je tudi to danes, kakor svoje učence sprašujem, zaradi malo zaradi štipendij, pol kasnej recimo za v srednjo šolo ali pa tudi za na faks oziroma akademijo, ali karkoli pač gre človek študirati. Se pravi, je povezano tudi s tem upisom oziroma z nekim finančnim prilivom kasnej. Vsaka nagrada ima svojo zgodbo, ima svojo težo. Študentska Prešernova je zelo bila za mene pomembna, predvsem iz vidika zato, ker posledica študentske nagrade je bilo to, da sem igral s simfoničnim orkestrom RTV en koncert za klarinet in orkester Webrov S-dur koncert. In v bistvu to je bila nagrada, da sem jaz v bistvu to z orkestrom izvajal v filharmoniji. Ne.
Vid Pupis je gost nedeljskega klepeta na Radio 94. Postojnsko godbo 1808 ste vodili od leta 2005. Nekoč ste dejali, da si v življenju vedno radi postavljate cilje. Eden teh je bil, da bi bili dirigent pihalnega orkestra. Je bila to že otroška želja?
Ne, jaz mislim, da se je ta želja po dirigiranju čist lepo razvila, ko sem gledal svojega učitelja Marjana, ki je imel tudi pol pihalni orkester Logatec in mi je nekako to samo po sebi ratalo toliko všeč, da sem se videl v tej vlogi, da bi to nekega lepega dne tudi jaz dirigiral, ne, in se potem pač pokazala ta priložnost v Postojni. Moram reči, da s postojnsko godbo 1808 smo se imeli zelo fajn, zelo imam lepe spomine še zdaj, recimo, ko vidim te fante, punce, ki so zdaj že tudi odrasli ljudje, imajo svoje družine. Tudi s tem novim dirigentom, njihovim Primožem Petohlebom, se super razumeva, sodelujeva redno. Lepi spomini, skratka, in tudi večno bom hvaležen Postojnski godbi, da mi je dala to priložnost, da sem lahko bil njihov dirigent in sem v bistvu se, kako bi rekel, obrti dirigiranja v kulturnem društvu nekako naučil, priučil in dobil te izkušnje, ki jih pa lahko zdaj v bistvu zelo dobro tudi v pihalnem orkestru Logatec uporabljam in še nadgrajujem.
Ja, približno desetletje ste dirigentsko palico držali Postojnski godbi in toliko približno tudi pri pihalnem orkestru Logatec. Je to namerno, da nekje po 10 letih začutite, da je pa čas za spremembo?
Namerno ali ne namerno, nekako. Mislim, da je čas po nekem obdobju, da se človek malo makne, mogoče malo zbistri svoje misli. Po drugi strani pa tudi neki ekipi oziroma v tem primeru društvu da možnost, da najde drugo osebo, nov veter zaveje, nove ideje pridejo, tako da jaz očitno se samo omejim za razliko mogoče od kakšnih drugih, ki se ne in ustrajajo na položajih, ne vem, celo življenje in kakšni celo življenje dobro delajo, kakšni pa tudi ne, no, tako da osebno mislim, da ni to nič narobe, če se pravočasno umakneš.
Ja, tudi kot član pihalnega orkestra ste šli čez nek proces menjave dirigenta. Kako zahtevno je to sicer za člane orkestrov? Verjetno se način dela kar konkretno spremeni.
Mislim, ja, vedeti moramo, da vse večino imamo upravka z amaterskimi glasbeniki, torej ljubitelji, ki se na neko osebo, ki jim, bom rekel, poveljuje, v tem primeru pa če to dirigent, se na njega zelo navadijo tudi na to, kako on podaja neko idejo o muziki, o samem muziciranju, na njegovo gesto, ko dirigira. In je lahko malo šok za te ljudi, ne? Ampak če se to pravilno spele, nekako jaz zdaj po vseh teh letih vidim in tudi zagovarjam ta mehek prehod, kar tudi trenutno v pihalnem orkestru Logatec izvajamo, da postopoma uvajamo dirigenta, ki je seveda naredil audicijo in je pač legitimno izbran, demokratično, z večino, ampak ja, postopoma ga zdaj že počasi vključujemo noter v vso to, v vsta ustroje društvenja. Ne? Že prej je bil vključen, ampak zdaj pa še malo več odgovornosti prevzema, da bo potem septembrom to res čisto lahko šlo, ne? Da čim manj šokov za ljudi.
To je seveda Rok Škrl, to lahko poveva.
Ja, tako, Rok Škrl, tudi klarinetist, odličen glasbenik, tako da sem vesel, da to on bo prevzel za mano in da bo, mislim, in verjamem, da bo enako, če ne še bolj špeljal naprej.
Postojnski godbi je za vami sledil še en Logačan, Luka Loštrek. Mogoče lahko že samo s tem rečemo, da kot pribito drži stavek iz obrazložitve v vašem februarskem priznanju za izjemne dosežke na področju kulture, za kar vam seveda čestitam na tej točki.
Hvala.
In sicer tam je zapisano, logaška kultura se na področju glasbe uvršča v sam vrh slovenskih krajev, ponaša se z zavidljivimi kadri, znanjem in tradicijo. Očitno so Logačani res nekako v spredju.
Ja, jaz ne vem, je to nadmorska višina, tak kraj, zrak, ne vem, voda, nekaj je. Sigurno je pa to, da je bila pred kar nekaj leti že postavljena pravilna vizija. Prišla je pobuda tudi iz pihalnega orkestra Logatec. Lansko leto namreč je glasbena šola Logatec praznovala 50-letnico, ki jo je pa nekako z svojo pobudo zaradi svojih potreb ustanovil oziroma dal ta glavno pobudo pihalni orkester Logatec. In je tudi v bistvu ta glavni kader priskrbel, ker so potem te ljudje prevzeli in začeli neko tako konkretno šolanje mladine in usmerjeno. No, potem pa v malo bolj moderni dobi so pa to bili pol te dirigenti, kot je recimo Matjaž Albrecht in pač vsi predsedniki v tistem času in te ta vodilni možje v godbi, prav v pihalnem orkestru in pa potem seveda Marjan Grda Dolnik. Vsekakor je pa vedno zraven bila zelo dobra povezava z glasbeno šolo in smo vedno dobro sodelovali in tudi vsi te ravnali ravnatelji, ki so bili, moram to povdariti, da mora biti na oboje stranske interesa. Ne?
Z Vidom Pupisom se pogovarjava v nedeljskem klepetu. Kako velika je bila želja, da prevzamete dirigentsko paličico vašega matičnega, logaškega pihalnega orkestra?
To, ko sem gledal Marjana, to je bilo meni vedno zanimivo, pa že prej tudi Matjaža Albrehta, ne? Me je nekako to potegnal, upozval sem, kako to ona dva vodita, kako dirigirata, tudi očitno sta ona dva v meni prepoznala neko zmožnost, ker sta mi tudi že zaupala, ne vem, Matjaž, takrat sem bil, ne vem, 15-16 let star, pa Marjan tudi kasnej, ko sem bil 17-18 in naprej, da sta mi nekako zaupala vodenje sekcijskih vaj. Mislim, da me je to pač potegnal pol tudi povezavi s tem, z delom ljudmi, sej zato sem pol tudi očitno pedagog, ne? Zdaj učim klarinet v Ljubljani. Mi je to nekako zanimivo, no? Delo sploh, še posebej moram priznati, delo z mladimi. Ne? To me izjemno veseli in to rad počnem.
Kje je bilo lažje stopiti pred orkester, na Postojnskem ali Logaškem?
Bom rekel, Postojni imam občutek, da mi je bilo malo lažje, kakor sem bil na začetku, mi je bilo lažje lih zato, ker pač ljudi nisem poznal. V Logacu so pa bili to nekateri moji prijatelji, ne, oziroma so še danes prijatelji in je bilo tukaj si včasih v kontradiktorni situaciji, ko moraš pač svojemu prijatelju reči, zdaj pa dosti, zdaj pa posluši ali pa ne vem, ne. Tudi oni bolj gledajo, kaj pa zdaj ta človek tle, ne, te mal bolj te secerajo, no, kot nekdo, ki te ne pozna in ti mogoče mal bolj lahko na neki točki celo zaupa, ne. Tako da ja, v Logacu je bilo težje. Težje je bilo pa tudi zato, ker je pač orkester od dirigenta v Logacu zelo velik zahteva. Ne?
Omenili ste pedagoško delo, šolski pihalni orkester v Logacu, seveda imate še vedno pod okriljem. Dan danes pa veliko krat rečemo, da so te generacije nekako drugačne. Je zahtevne res delati z njimi, morda, ne vem, prej obupajo, ne jemljajo vsega tako resno?
Ja, ne vem. In kaj točno bi rekel, ja, je res, še vedno sem v Logaški glasbeni šoli zaposlen kot dirigent šolskega pihalnega orkestra. Ne povem, da imam krasno primerjavo tudi z Ljubljano, ker v Ljubljani, kjer imam polno službo, kjer učim klarinet, pa dirigiram še dvema šolskima pihalnima orkestrama. Ne? Tako da imam res en velik presek, kako pa kaj se dela in je tudi primerjava Ljubljana-Logatec že zelo, zelo, zelo drugačna, ne. V Logacu je vsem še mečken bolj, bom rekel, prijazno in prijetno. Dočim v Ljubljani se že malo več poznajo neke vzgojne težave in tudi mogoče malo s pozornostjo in tako. Tako da ja, je, mislim, da vsak čas, v katerem delaš, prinese neke posebne izzive.
Za podmladek pihalnega orkestra se pa očitno ni zabati.
Ja, težko rečem, ker je slika v glasbenih šolah v Sloveniji je zelo specifična, ne. Veliko imam tudi pogled, tako z vsem s temi leti pedagoškega dela pogled v vpis letni ali pa večletni v glasbene šole in včasih me skrbi lih to, ker na določene inštrumente, deficitarne inštrumente, to so oboa, horn, včasih tudi nizka trobila, je mal vpisa, ne. Že razmer je 20 flaut, pa ne vem, mogoče eno nizko trobilo, a ne, ni najboljše, ne. Ampak to je zdaj čist tak plastičen primer, ali pa ne vem, da je mogoče preveč opisa na klavir, na kitaro, ne, da so pač vsem so neki inštrumenti, ki so bolj, kako bi rekel, zaželjeni kot nekateri drugi, ki pa mogoče starši niti ne vejo, da obstajajo, ne. Zato jaz vedno pravim, da je te inštrumente treba da tudi v odspredje, ne. Cimo zdaj na zadnjem koncertu, ko smo imeli na Vrhniki v Cankarjevem domu s pihalnim orkestrom Logatec, smo imeli solističen koncert, v bistvu to so pač naši člani, ki solirajo z orkestrom, eno solo skladbo zaigrajo v spremljavi orkestra in smo dali v odspredje obo in fagot, tako da take inštrumente. Pred leti Horan, ko je prišel prav iz Berlina, naš član, v bistvu Andrej Žust, koncert z nami, potem vsak let probam te soliste nekako nagovoriti in tudi te inštrumente poiskati, ko so mečken mogoče deficitarni, bodi si neko pozavno, bariton, tubo, smo tudi že pripeljali, da je profesor iz Kopra soliral z nami, tako da, in je tudi vidim, da je tudi za orkestraše to, za člane, ne, orkestra zelo zanimiv, da sploh slišijo neko tubo, v bistvu solistično igrati, ne, ker si človek to predstavlja, da je to inštrument z dvema tonoma, tremi in potem se konča. Ne.
Vid Pupis, del pogovora moram seveda nameniti prvomajskim budnicam, letos boste spali dlje.
Ja, letos ne vem, kako bo, težko rečem, ampak jaz osebno sem zdaj že kar nekaj budnic oddelal in bom letos po vsej verjetnosti potoval v Švico k svoji sestri na obisk, ker nisem bil pri nej že, mislim, da me že kar sram, da to rečem, 8 let na obisku. Tako da je čas, da grem k nej na obisk. Ja, godba bo pa se znajdla, tako kot vedno. Za budnico imajo protokol stalen in bo nekdo prevzel in bojo speljali, tako kot se zagre.
Kaj pa vam pravzaprav pomenijo prvomajske budnice? Je to neka tradicija, ki je treba gojiti naprej ali skoraj danes nekakšen ne bodi ga treba v času, ko gredo ljudje nekako na dopust?
Ja, različno, čist različno. Od člana do člana je to čist različno. Ne? Zdaj, ampak kakor vidim, tudi pri mladih so se te mogoče na začetku je bilo malo težav, ampak zdajle se je to spet parjel, tako da ta budnica živi, deluje, članom to pomeni, pridejo, igrajo, jim ni odveč, zjutraj vstati, igrat, pol dneva, cel dan skor. Ja, mislim, da je največji draž te budnice je to, da si v bistvu glavni tist dana. Ne? In to amaterskemu glasbeniku, kakor jaz to dojemam, kakor se probam v njihovo kožo uživeti, jim to najbolj dogaja, ne? Če lahko tako rečem, da v bistvu zasede ulico, glavno ulico v mestu in da po njej koraka in da so avti v bistvu podrejeni v tem primeru, da prideš, ne vem, k človeku, ki te povabi prej in te postreže in mu tam zaigraš na domačem dvorišču neke 2-3 koračnice, tako neka taka pristnost in vez med publiko se spet vzpostavi in tako. Ja, je zelo zanimivo. Ja, nekje te počakajo, jih je veliko, nekje ni benga, tako da plus, minus, zdaj težko rečeš. Jaz sem tudi že v Postojni, ko smo to delali, sem rekel, pa dejmo kontaktirati te ljudi, ki nas bojo sprejeli, pa pejmo samke, bodmo tam, ko nas ljudje sprejmejo, ker v končni fazi je to smisel, ne? Da mi pridemo do ljudi, za razliko od koncertov, ko mogoče ljudje pridejo v dvorano, nas poslušati, ne? Zdaj pa mi k njim.
To je res, no, precejšen del klepeta so namenila glasbi, temu je seveda podrejen velik del vašega vsakdana. Kaj vas sicer zaposluje, torej prej sva že govorila o tem, da ste bili tudi športnik v preteklosti, če sem prav slišal, predani atletiki, skok v višino, če se ne motim?
Ja, v bistvu sem začel bolj tako, ne, na gimnastiki, tam smo imeli Kostjo Šmuca, odličnega pedagoga za telovadbo, takrat se je še telovadba rekla, toliko sem že star. Tako da, in nas je pač kar vse fante, ki je videl, da smo spretni, dal na gimnastiko in pa smo, ja, 5-6 let gimnastiko trenirali, ne. In vsi vemo in tudi vrhunski športniki danes vejo, kaj je gimnastika, da ti da v bistvu osnovo gibanja vsega obvladovanja telesa in ko ti enkrat te stvari znaš in tudi ja, neko moč pridobiš, ne, in koordinacijo dvigneš na zelo visoko raven, ni potem težko iti, ne vem, en let sem recimo v Logatcu celo treniral v smučarske skoke, ne. Žal takrat ni bilo snega in je pa to mene malo minil, ne. Se je pa vsem poznal, da sem tokrat skočil in naredil, ne vem, neko vajo za noge, da sem imel pol toliko večji vdriv, ne. Tako v roku pol leta je to res eksponentno narastel, ne. V višino sem pa pač ja, pol atletiko tudi treniral, to je bilo pa z Janezom Loštrekom, je bilo na podoben način, ampak ja, je prepoznal, da je to in da imam neko predispozicijo za ta gib, pravilen skok, odriv. Ja, in moj pač osebni rekord je 175 cm, takrat sem bil 170 cm visok in še ne vem, še nazadnje, ko sva govorila o tem z Janezom, je rekel, da je to bil še do nedavnega v bistvu šolski rekord, da je nekdo za 5 cm sebe preskočil. Ampak ja, zdaj, če bi bil 250 visok, bi pač bil to svetovni rekord.
Danes še uspete kaj v športu?
Danes grem bolj kaj ne na sprehod, pa mogoče kaj v hrib, ampak ne pretiravam. Mogoče včasih malo na kolo, malo potečem. Ja, ampak pogrešam to in mislim, da bom tudi vsem mogel malo tudi na tem področju narediti. Vse vemo, zdrav duh v zdravem telesu. Ne?
Če sem prej omenil, da si radi postavljate cilje, kakšne še imate?
Splošni cilj je to, da se bom lahko posvetil klarinetu, se pravi, da bom malo več igral ta inštrument. Tudi se sem ga tudi zdaj igral, ampak mogoče še malo več. No. Tako, vse je to, kar sem jaz, klarinetist in to je moja osnovna izobrazba. In čutim in vem, da sem dober v tem, rad igram, greš v svoj svet in tudi ja. Imam band super, imam krasno komorno skupino, tako da izzival na tem področju, verjamem, da ne bo zmanjkalo, tudi mogoče še kakšen solo kdaj, ki je pade.
Ja, jasno je, da vas bo glasba zaposlovala še kar nekaj časa. Vid Pupis, hvala za obisk v studiju.
Hvala vam za povabilo in srečno in nasvidenje.